كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدير تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شالوم فهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم ربيعي شمونا بفبروار البايم سرين في شالوش ونجيش لخم تتخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. השר לביטחון לאומי הקיצוני איתמר בן גביר הזהיר מפני שומר החומות 2 שיחייב לחזק את המשטרה לאלתר. בן גביר מסר כי אזהרתו נשענת על הערכות מצב ששמע מפי גורמים במשטרה ובצבא, אם כי לא ברור אם השב"כ שותף להערכה הזאת. קשה גם להבין למה מתכוון השר במונח שומר החומות 2. האם צופה הוא עימותים אלימים בערים המעורבות, או שמה כוונתו לחיכוכים על מתחם אל-אקצא אשר יוליכו לאותם עימותים. ראוי להתייחס ברצינות לאזהרה של בן גביר על רקע הצהרתו המטריסה והפרובוקטיבית שלפיה: עם כל הכבוד לירדן, עליתי להר הבית, אני אמשיך לעלות להר הבית. את הדברים האלה אמר בן גביר יום אחד בלבד אחרי שבנימין נתניהו הבטיח לעבדולה מלך ירדן כי הסטטוס קוו במקומות הקדושים בעיר הקודש יישמר. מאזינים יקרים, בן גביר שהזדרז להפגין את נוחותו במתחם אל-אקצא מיד עם המנוי שלו לשר, מבהיר למעשה כי אם יתפתח מצב הדומה למצב שגרם למבצע שומר החומות, הוא עשוי להיות הגורם הישיר שיחולל אותו, בכך שיקבע במעשיו את ומתי יתרחש העימות המסוכן. اكده لهت مودد ام هايوم دورش بن كبير هكدلا دراماتيت شل تكاتسيف هم اشترا بأوفن شي افشير هكما شل مشمار لأومي بين سوغرايم شي هيو كفوفيم لو كوخوت شل مشمار هكفول بقدا هم عربيت وخين هكدلا مشمعوتيت شل مسكوروت هشوتريم وقيوس شل 10,000 متندفيم بن كبير عمار اومنام كي هم اشمار هالأومي يهي كافوف لما فكال وفخخ يفتخ لخورا كي لو يفعل على بي شكول دات بوليتي أول هاسكيميم هكوليسيونيم مفريخيم التدواراف على بيهم مقاف شي ينتك من همشترا يهي عمود هالشدرا شل همشمار هالأومي شي هم متندفيم يتستارفو إلاف وفيخد يهي هقوف هخداش هزي كافوف لسر بن كبير سوليل كخ تهدرخ لها كماش الميليتسيا خموشا مكبيلة شي ايناه كفوفا لمشترا ميليتسيا هم متخارة بتصافا بشتاخيمها فلسطين مهكفوشيم شئت يعديها كلالي هتنهلوتا وات هورا اوت هبتخابا ايش شلا يكبع ميشي مخزيك بيداف اتخفيلتها النفاتسيم اشر يخولا لهفير ات هالشتخ زوهي تخنيت ها أمورا لهفهيل كل إزراخ شومير خوك أشر عالول لعمود يوم إخاد مول إزراخيم كاموهو أفال متصياديم بنشك أوف سمخيوت مرخيكوت لخت شي بولاتام تختف علي دي بوليتيكاي خسر بلاميم. عاد كان تخنيت الشفوع شلوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنيم شلوم فهن خدشوت مكل دافيد. هالناسي إبراهيم رئيسي هزهير بمهلاخ كبلت كتاب هأمنتو شل شجرير تصارفت خداش بتهران نيكولوس روش مبني شليتا تام شل هكتسونيم ومتميخة بأويفه إسلام بتصارفت. هالناسي رئيسي هبيعت صار على الكخشي مدينوت أوروبا سو خشبونوت موتيم بنوغيع لما تصاب بإيران في عمر كي زي معيد على الخسر هفنا لعامها إيراني هجدول وعلى هستمخوت على مكوروت عينيم لمهبخاها إسلاميت. هالناسي رئيسي خيل شي هالشجرير هتصرفاتيها خداش عبيرة منا إميتيت على هخيفراها إيرانيت لممشيلت أرتصو متصدو شجرير تصرفت خداش بإيران هبيع تقفاش لشبور هاي خاسين بين تهران لباريز ويتسيين كي هنسي ماكرو هنخا أوتو لعسوت مع ماتسيم لهسرت إيها هفنا هنوخخيت بنوغي على يخاسين وشتو فابولا بينشته همدينوت. هالناسي إبراهيم رئيسي أمر بمهلخ سيخة تلفون أمك بيلو هالتركي رجب تيب أردوان كي إيران أومدت لتصد هممشلاوها عام هالتركيم بتكوفة هكاشا هزو. رئيسي هدقيش نخونوت إيران لشلوخ سيوع لكربانوت ريدتها أدماها هرسانيت شباك دا تتصفون تركيا والسيئة بما ما تسيم شل أنكرا لهكيل على هسيفل شلها عامها التركي بقلالها أسون هكاشي هزي. رئيسي هبيعة تنخوميم في سوليداريوت أم هممشلا فيها عامها التركي وهدقيش إيتانو تكشارين بين إيران وتركيا. هالناسي هالتركي هبيع تودا على امداتو هتو ميخت فيها اوهدت شل هالناسي رئيسي في ايران هم ارتصو وهم امو. ماتوس سيوع ايراني اموس بسيوع رفوئي في هومنيتاري هم يعاد لنفقع رئيدتها ادما هقيع اتمول شليشي لنمالها توفاه بين الومي شل هاير هالسوري تخلب. هالكونسل هايراني بعير عمر بهتصرى לכתב סוכנות הידיעות הסורית סנה, כי המטוס נושא 31 או 31 טונות של סיוע, כולל מזון, ציוד רפואי, תרופות וסמיכות, והדגיש כי איראן עומדת לצד העם הסורי בתנאים הקשים שנתקל בהם. מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה האסלאמית באיראן, אלוף אסמאעיל כהאני, קרא לחזית ההתקוממות להשתמש בכל היכולות הרפואיות, הבריאותיות, הטכניות וההנדסיות כדי לסיוע או לסייע לנפגעי רעידת האדמה בסוריה ובטורקיה. בתוך כך מטוס איראני נחת אתמול בנמל התעופה הבינלאומי של דמשק שהעביר סיוע הומניטרי. בהצהרה לסוכנות הידיעות הסורית סנה, בנמל התעופה של דמשק הביע שגריר איראן בדמשק מהדי סובחני את תנחומיו לעם הסורי ואמר כי המטוס האיראני העביר 45 טונות של סיוע הומניטרי כולל סמיכות, מוצרי מזון, תרופות, אוהלים וצרכים שנפגעי רעידת האדמה זקוקים להם. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי אדמירל עלי שמחני הדגיש כי הקמת מסילת הרכבת רשת אסטרה בצפון איראן להשלמת מסדרון צפון דרום מצביעה על שינוי אסטרטגי בחילופי הסחר באזור. ככה אמר שמחני מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן בישיבה אתמול עם איגור לוויטין, עוזרו של נשיא הפדרציה הרוסית ולדימיר פוטין, כאשר דנו על שיתוף הפעולה הכלכלי וקידום הפרויקטים המשותפים. בישיבה זו הביע שמחני את שביעות רצונו מהיחסים המתקדמים בין שתי המדינות בכל התחומים, במיוחד בתחום הכלכלי שנמצא בראש סדר העדיפויות של איראן רוסיה. שמחני הדגיש כי יישום הפרויקטים הכלכליים המשותפים במסגרת ההסכמים בין שתי המדינות הוא צעד חשוב מאוד בתחום זה. שמחני מבקר במוסקווה להשתתף בוועידת הדיאלוג הביטחוני האזורי החמישי של המדינות השכנות לאפגניסטן. בפגישה עם הנציג המיוחד של האיחוד האירופי לתהליך השלום במזרח התיכון, שר החוץ המסרי סמח שוקרי הזהיר מפני ההשלכות של הסלמה בין הפלסטינים לישראלים על הביטחון, היציבות באזור והסיכוי לפתרון שתי המדינות. שוקרי אמר כי ישראל צריכה להפסיק לנקוט בצעדים חד צדדיים שיובילו להגברת המתיחות בקרב הפלסטינים, כי יש לכך השפעה ישירה על המשא ומתן, והדגיש כי בידי השותפים הבינלאומיים ובראשם האיחוד האירופי היכולת לשים קץ למתיחות הנוכחית, לעצור את ההפרות והתקיפות מול הפלסטינים ולעודד את הצדדים לחזור למסע ומתן. בנימין נתניהו ביקש מחבר הכנסת דוד אמסלם להצטרף לממשלה שלו כשר, כמובן שר שני במשרד המשפטים, שר לשיתוף פעולה אזורי והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. אמסלם נענה לבקשת נתניהו. לשכתו של אמסלם מסרה כי הוא נעתר לבקשה מתוך רצון לדאוג או להשפיע על אופיה היהודי של ישראל, כדבריו. מפלגת יש עתיד בראשות ראש האופוזיציה יאיר לפיד פרסמה תגובה למנוי של חבר הכנסת דוד אמסלם לתפקיד שר במשרד המשפטים. בתגובת המפלגה נכתב כי חשוב שיהיו שני שרי משפטים בשביל להרוס את מערכת המשפט, אבל שר בריאות ושר פנים לא חובה, ממשלה בהפרעה ושהאזרחים ישלמו, לשון ההודעה של מפלגת יש עתיד. מארגני המחאה נגד המהפכה המשפטית של נתניהו לוין אמרו במהלך מסיבת עיתונאים כי ישביתו את המשק ביום שני ויגיעו לעיר הקודש להפגין מול הכנסת נגד פעולות הממשלה. שר המלחמה לשעבר של ישראל משה בוגי יעלון אמר כי נעשה הכל כדי שישראל לא תהיה דיקטטורה. תוך כך עשרות הייטקסטים מחו נגד המהפכה המשפטית בצומת קפלן בתל אביב. המפגינים צעדו בליווי משטרתי אך חוסמים את הכביש ולא ענו לקריאות של השוטרים לעלות למדרכה. התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי תקיים הפגנה ביום שני הקרוב מחוץ לשערי הכנסת במקום הפגנה בחיקר הבימה במוצאי השבת. זאת לאור החלטת יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן להביא להצבעה בקריאה ראשונה שני סעיפים מתוך התוכנית המשפטית של נתניהו ולוין ביום שני. יושב ראש התנועה אלעד שרגה מסר כי נתניהו ושותפיו מתחילים לפרק בפועל את החזון הציוני בין סוגריים לא נשתוק כשחבורת מושחתים ועבריינים גוזלים מאיתנו את החופש, דברי אלעד שרגה. כלכלני קרן המטבע הבינלאומית הגיעו לביקור בזק בישראל וכל הנראה יבקשו בשיחות עם בכירי המשק להתרשם מתוכניות הממשלה בתחומי הכלכלה והמשפט. מדובר בביקור מקדים שנקבע מראש לאור מינוי חדש של ראש המשלחת הישראלית לקרן. במסגרת הביקור נפגשו נציגי הקרן עם נגיד הבנק המרכזי של ישראל ונפגשים עם עוד כמה אנשי מקצוע בישראל. בחודש מאי צפויה הקרן להגיע שוב לישראל במסגרת הביקור השנתי שלה ובסופו תגבש דוח כלכלי על לישראל בכנסת. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. בשבוע האחרון מנסרת בחלל התפיסה שאולי יש מקום להידברות עם בנימין נתניהו סביב ההפיכה החוקתית. נשמעות לא מעט קריאות, כולל של בכירים במשק, שלא לפעול באופן טהרני, אלא לדבר איתו ולהגיע לעסקה. אחרת מזהירים את הישראלים, הוא יהרוס את הכל ויהפוך את ישראל לדיקטטורה לכל דבר. זו בסופו של דבר המשמעות של המערכה שהוא מנהל נגד מערכת המשפט, הפיכת היועצים המשפטיים ליסמנים, חותמת גומי לכל דבר שהשר שלהם ירצה, בטול עלת הסבירות שתהפוך כל מה שהממשלה רוצה לעובדה, ולא משנה מי יידרס בדרך. שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יוודא שנקבל אומריהן שיודעים מי מנה אותם ומי יכול להדיח אותם. פסקת ההתגברות שתאפשר לרוב אקראי בכנסת להעביר חוקים שבגץ מצא בלתי חוקיים. וזו רק המנה הראשונה. בקנה החקיקה כבר ממתין חוק שמטרתו בפועל היא שלילת זכות ההצבעה של הפלסטינים בעלי תעודת זהות ישראלית. התבטאות אחת שנחזית בזכות טרור בין סוגריים למשל לבקר אסיר פלסטיני בכלא תספיק כדי למנוע את יכולת הבחירה. هفال كلام يودعيم شيها خوك يفعل راك نجد هفلسطينم هما ترى هي كفولة لفده شي لسمول مركز لعلام لو يهيه روف ومتوخ هفنا زو لأييش ات كل مي شي متنجدت لديكتاتورة شي نتنياهو مفي على ابنه ها آدم كلومر يقوش رفيون يادايم فيتور هيوعدست همشباتيت قالي بهراف ميارا برسما بسوف الشابوع شعور التتقوفته لها في خاها خكاتيت شي متخنين نتنياهو بمتصاوت سيروسو والدواريها ها توتصاات هي هانكت سمخوت بلتي مقبلت لممشلافي لكنست كوخ شلتوني بلتي مقبال هو متكون باتوخ لبقيا بسخويوت آدم ومنهال هتاكين نسيت بيتها مشبات عليون أستر خيوت كفار هوديا شهي لو تقيا لبعدتها خكا هكدي ليه تسيق ات عمدته بانيان هالرفورما هموتصعت يشش إلا أخدش التاريخ لشؤول اتصر همشباتيم ياريف لفين ات يوشيف روش هفعدة روتمان واتش أرتوم خي نتنياهو لاما لو بكنيسة هبقى هرايشي خوككو ات هخوك لفخيرا يشيرا شل روش ممشلا هو خال مها كنيسة شل آخر مكين كشي هو بطل هبتول خال مها كنيسة شل آخر مكين ما اتم مهريم كلكخ شنوي خوكاتي تصاريخ لي ها صوت بشكول دات اوف هسكما رخاوة مدوا هدريشا شي رفورما توخل مها كنيسة هبقى مفخيدة اتخم كلكخ هتشوفا هي شهم يودعيم شي يش سكوي توف شي هم لو يخلو لعصوت زوت اخريها بخيروت هبقوت يوتر مداي اناشيم هيفينو ما كوري فو أنخنو تصريخيم لسكور مشبات شعمر نتنياهو لفني خمس شانيم وخمات أف إخاد لو سام إلاف ليف هخلاشيم كورسيم نتباخيم نمخاكيم من هاهستوريا نتنياهو مخبيد راكوخ هو لو مخبيد هتصاوت لديكتاتورة لمخطسة أم هخلاشيم هو يكريس في مخاك من هاهستوريا كان قم ات هاي اسرائيليم عال كان اسور لهرقوت خلشة بلي وعدوت لمخدسة او هتساوت لتصورخي سيروس لو متفكخيم عم هتليان عال اورخ هخيفل ولو متسيعيم لنامير لنشنش رك ات كف هياد عمديم مولام اكبار مزوهيم اتسل نتنياهو سمانيم شل بخد هاد لفوت شل مكرافيم شي هسر لفين كتصوني مداي وهوليخ مهير مداي هخزرا هبتعميت ميها كفنا لزغور بنتايم لفخوت ات عروتس هشدور هتصبوري نتنياهو خاش ات هلخطس مي جو بايدن وعد امانويل ماكرو مي هرخوف وعد جاي بي مورغان ونحن مكيريم اوتو هو لو توف بلخص ولخين أسور لهربوت تودا شنشرتم التانو مزيني مكريم وهرايا جم بخدشوت شل هيوم صار هالتكشورت شل إسرائيل شلومو كراي هوديا كي مسبتها التونائيم شي تخننا لها يوم وفاها أمور هيا لها تسيق اتها رفورما بشوك هالتكشورت ندخيتا هالسبا لتخياه هي بكشا شل روشها ممشلا بنيامين نتنياهو كراي لوتسيين معاد خلوفي لمسبتها التونائيم مذكر إسرائيل متنياهو أنجلمان برسام دوخ ميوخاد شبوهو متسيق تكشايم شمولام نتصاويم إسرائيليم بني ششيم في خمش ومعلا لفيها الدوخ هقوف شكبال הכי הרבה תלונות מצד בני הגיל השלישי בין השנים 2019 ועד למחצית 2022 הוא המוסד לביטוח לאומי. אחריו נמצאים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, דואר ישראל ועוד. בנוסף, לפי המבקר, בני הגיל השלישי נתקלים בתופעות של גילנות וחסמים בירוקרטיים רבים, כמו דרישה להגעה פיזית למשרדים כשאינם מסוגלים לכך, ריבוי טפסים וחסמי דאקציה שפוגעים במי שכלל לא משתמש באמצעים דיגיטליים. בגץ אשר לממשלת ישראל דחייה של חודשיים נוספים להגשת תשובתה בעניין פינוי המאחז הבדואי חאן אל-אחמר. בחודש מאי בגץ קבע כי יערך דיון בנושא. לפני כשבוע ביקשה הממשלה מבגץ לדחות בארבעה חודשים את פינוי המאחז בפעם התשיעית. השר של נתניהו לביטחון לאומי הקיצוני איתמר בן גביר קיים דיון בנושא מוכנות משרדו לרעש אדמה בהשתתפות מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי, נציב כבאות והצלה ונציגים נוספים. בדיון הוצגה לבן גביר בין היתר הערכות משרדי הממשלה וגופי החירום וההצלה לתגובה הראשונית בעקבות רעידת אדמה. בן גביר אמר כי גופי החירום אומנם התקדמו משמעותית, אך עדיין לא ערוכים בצורה מספקת לתרחיש של רעידת אדמה. ולסיום, שר האוצר של ישראל בצלאל סמוטריץ' החליט להאריך הטבת מס בסך של 12% שנועדה לעודד התיישבות למספר יישובים וביניהם עכו וטבריה ויותר מ10 יישובים פלסטינים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם. אול, התראות, כאן קול דוד.